Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wadh-dhuha. Wal-layli idha saja. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha paraditën, pasha natën kur shtrin errësirën, Zoti yt as nuk të ka lënë, as nuk të ka propozuar. Dhe se bota e ardhshme është shumë e mirë për ty se e para. E Zoti yt do të jap ty e ti do të kënaqesh. A nuk të gjeti ty jetim, e ai të bëri vend të dha përkraje. Dhe të gjeti të pa udhëzuar, e ai të udhëzoi. Dhe të gjeti të varfër, e ai të begatoi. Pra, mos e përul jetimin, as lypsin mos e përzë. E më të mirat që të dha Zoti yt, trego, udhëzo njerëz.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshirues i Fuqiplot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjithësisht me buletinin informativ të lajmeve. Politika e presionit maksimal mbi Iranin vetëm izoloi Washingtonin, një zëdhënës i Departamentit të Shtetit tha se politika e presionit maksimal vetëm izoloi Washingtonin dhe jo Teheranin dhe se qëllimi i administratës së re ishte të vendoste kufizime të përhershme në programin bërthamor të Republikës Islamike të Iranit. Zëdhënës i Departamentit të Shtetit në Pris në një konferencë shtypi tha se administrata më parshme u thequa nga Donald Trump kishte kërkuar një politikë që nuk do të funksiononte pa ndonjë port diplomatike, duke pranuar dështimin e politikës së presionit maksimal. Të ish presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump ndaj Republikës Islamike të Iranit e tha, Republika Islamike e Iranit ka zhvilluar komponente kryesore të programit të saj bërthamor dhe sigurisht që ishin Shtetet e Bashkuara që u izoluan nga kjo politikë dhe jo Republika Islamike e Iranit, zëdhënës i Departamentit të Shtetit. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës John Kirby pohoi gjithashtu të mërkurën se fushata e presionit maksimal mbi Republikën Islamike të Iranit, jo vetëm që nuk i kufizoi aktivitetet e saj, por gjithashtu i dha atij më shumë kurajë të tërhiqë nga angazhimet e veta. Administrata e presidentit të ri të Shtetit të Bashkuar të Amerikës Joe Biden, i cili më parë kishte premtuar të kthehej në marrëveshjen bërthamore dhe të hiqte sanksionet e palishme ndaj Republikës Islamike të Iranit, ka hyrë në shtëpinë e bardhë dhe kushtozoi këtë veprim me përmbushjen e detyrimeve nga Republika Islamike e Iranit. Sidoqoftë, Republika Islamike e Iranit ka deklaruar se duke patur parasysh që Washingtoni ka qenë palë në shkelin e marveshjes dhe uljen detyrimet të Teheranit në përgjigje të veprimit të palishëm të Shtetit Bashkuar të Amerikës, çdo hap do të ndërmerret nga Teherani pas heqjes së sanksioneve. 32 organizatarë amerikanë drejtohen Joe Biden, Shtetet Bashkuara duhet të kthehen në marveshjen bërthamore në të njëjtën kohë me Iranin. Në një letër drejtuar presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden, 32 agjenci amerikane kanë theksuar se duke pasur parasysh që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë pale e parë që u tërhoqë nga marrëveshja bretëmore, vendi duhet të kthehet marrëveshjes të paktën në të njëjtën kohë me Republikën Islamike të Iranit. Sipas agjencisë lajme Fars, autori i letrës drejtuar presidentit të Shtetit të Bashkuar të Amerikës, kujtojnë se kthimi në marrëveshje ishte një nga premtimet më të rëndësishme dhe të dukshme të bëra gjatë fushatës zgjedhore. Agjencitë amerikane kanë mirëpritur disa nga veprimet e administratës së presidentit të Shtetit të Bashkuar të Amerikës Biden, të tilla si tërheqjen e pretendimit të administratës së mëparshme të Shtetit të Bashkuar të Amerikës për të rivendosur sanksionet e Kombit Bashkuara kundër Republikës Islamike të Iranit, por kanë shkruar në lidhje me disa nga deklaratat e administratës Biden se Tehrani duhet të ndërmarrë hapat e parë për të bashkuar me marrëveshjen bretëmore. Administrata e re e Shtetit të Bashkuar të Amerikës, e u thequr nga Joe Biden, ka vërnuar të metat në politikën e ish presidentit të Shtetit të Bashkuar të Amerikës Donald Trump ndaj Republikës Islamike të Iranit dhe tha se synon ta kthejë vendin e tij në marrëveshje miratuar nga Këshilli i Sigurimit. Duke patur parasysh se tërheqja një anshme nga marrëveshja bretëmore ka çuar në izolim, sidoqoftë zyrtarët e qeverisë së presidentit të Shtetit të Bashkuar të Amerikës Biden kanë thënë ditën e fundit se ata do të kthehen në marrëveshje pas tërheqjes së Iranit nga masat hakmarrëse. Deklaratat vijnë ndërsa Washingtoni është tërhequr në mënyrë të njashme dhe ka shkelur marrëveshjen bërthamore. Dërgesa e tretë e vaksinës ruse korona në rrugën e saj për në Iran. Ambasada e Republikës Islamike të Iranit në Rusi mori në dorëzim dërgesën e tretë të vaksinës ruse Sputnik 5 kundër koronës, e cila përmban 200.000 doza. Sipas agjencisë IRNA të lajmë agjencisë ruse lajmë Russia Today, njoftë lajmin duke shtuar se sot e njëjtën kjo ngarkesë vaksinës është planifikuar të transferohet në Tehran me avion e linjës Isfahan. Kianosh Jahanpour, kreu i qendrës së marrëdhënieve me publikun dhe informacionit të Ministrisë së Shëndetësisë të Republikës Islamike të Iranit, muajin e kaluar njoftoi se një dërgesë e dytë e vaksinës ruse që përmbante 100.000 doza kishte mbërritur në Iran. Sipas llogarisë së Jahanpour në rrjetet sociale Twitter, dërgesa u shpërnda në rrjetin shëndetësor të vendit pasi u detyrua për vaksinimin e stafit të trajtimit të vijës së parë së koronas. Katër ditë më parë Jahanpour tha se populli dhe qeveria kineze kishin dhuruar 250.000 doza të vaksinës korona në Iran. Sipas tij, këto doza do të përdoren në ditët dhe javët e ardhme për të vaksinuar grupet e synuara në mbikëqyrje në Komitetin Ekzekutiv të Imunizimit dhe sipas planit gjithëpërfshirës të këtij komisioni. Vaksinimi i qytetarëve iranian për të parandaluar sëmundjen e COVID-19 filloi me importimin e 20.000 dozave të vaksinës Sputnik 5 nga Rusia më datë 9 shkurt. Rezultate shumë premtuese të fazës së parë të testit njerëzor të vaksinës Iran Barakat. Rezultatet e fazës së parë të testit njerëzor të vaksinës së parë iraniane kundër koronës, të quajtur Coviran Barakat, janë shumë premtuese, tha kreu i studimeve klinike të vaksinës iraniane COVID-19. Në një intervistë me agjencin IRNA të lajmeve të njëjtën, Mohamed Reza Salehi deklaroi: "Edhe pse rezultatet e fazës së parë të testit njerëzor janë shumë premtuese, për të arritur rezultate përfundimtare duhet të presim edhe disa ditë që përgjigjet e sigurisë të përcaktohen në testet e të gjithë kandidatëve." Drejtori i studimeve klinike të vaksinës së parë iraniane të koronës duke deklaruar se jemi duke përgatitur fazën e dytë të testit njerëzor të kësaj vaksine, tham: "Ka shumë të ngjarë që të hyjmë në fazën e dytë të testit njerëzor të Coviran Barakat deri në fund të vitit." Salehi kujtoi në ditë e ashme rezultatet përfundimtare të kësaj faze të analizohen dhe do të sigurohen për administratën e ushqimit dhe barnave dhe Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit, të cilat do të shqyrtojnë rezultatet dhe do të miratojnë licencën për fazën tjetër. Injeksioni njerëzor i fazës së parë të studimeve klinike të vaksinës së parë kundër koronas e bërë nga studiuesit iranianë quajtur Coviran Barakat filloi të martë më 20 dhjetor tek tre vullnetar në pranë të Ministrit të Shëndetësisë, Trajtimit dhe Edukimit Mjekësor dhe zëvendës presidentit për shkencën dhe teknologji. filloi hetimi i Tribunalit të Hagës mbi krimet e luftës të regjimisionis kundër Palestinës. Gjykata penale ndërkombëtare në Hagë ka nisur një hetim mbi krimet e luftës izraelite kundër palestinezëve. Sipas agjencisë IRNA, telemi prokurori i Tribunalit të Hagës Fatou Ben Sauda lëshoi një deklaratë të mërkurë duke deklaruar se hetimi mbi krimet e luftës të regjimisionis kundër Palestinës do të bëhet në formë të favorshme dhe të panshme. Gjykata penale ndërkombëtare në Hagë të Hollandës në shkurt 2021 deklaroi se kishte juridikson mbi çështjen e krimit të luftës të regjimisionis kundër Palestinës. Sidoqoftë, administrata e presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden ka kundërshtuar vendimin e gjykatës ndërkombëtare të krimit për të filluar një hetim mbi krimit të luftës të regjimisionis kundër Palestinës. Ndërsa Departamenti i Shtetit dhe Autoritetet Palestinez përshëndetin vendimin e gjykatës së Hagës, kryeministri i regjimisionis pretendoi se gjykata penale ndërkombëtare ishte një organ politik dhe jo një gjyqësor. Ministria e Punëve të Jashtme të Autoritetit Autonom Palestinez në një deklaratë përshëndeti vendimin duke thënë se vendimi i gjykatës së Hagës mbi jurisdiksionin mbi territoret e palestinezëve të pushtuar në kufirin e vitit 1967 ishte një ditë historike për përgjegjësinë edhe dënimin e regjimit sionist. Pentagoni ka konfirmuar vdekjen e kontraktorit amerikan në sulmin e Ain al-Asad. Departamenti i Mbrojtjes i Shtetit Bashkuar të Amerikës ka konfirmuar si një kontraktues amerikan u vra në një sulm të bazës Ain al-Asad. Sipas agjencisë së lëmë Fars, baza Ain al-Asad në provincën Al-Anbar në pjesën perëndimore të Irakut dje u sulmuar me raketa dhe 10 raketa qelluan atë. Wayne Maruto, një zëdhënës i koalicionit të udhëhequr nga SBA kundër grupit terrorist Akfirisisi, shkroi në Twitter se 10 raketa Katyusha kishin goditur bazën ajrore Ain al-Asad në orën 07:20 minuta me kohën irakiane. Forcat amerikane kanë mbyllur bazën e tyre ushtarake në Ain al-Asad dhe kanë tërhequr trupet e tyre nga kulla e vrojtimit, njoftoi Sabrin News. Baza Ain al-Asad në provincë perëndimore Anbar dhe baza Harir në veri të Erbilit janë dy bazat kryesore të Shtetit Bashkuar të Amerikës në Irak me një kapacitet prej 7000 trupash. Sipas një rezolute të parlamentit irakian që deklaron tërheqjen e trupave të huaja nga vendi, prania forca amerikane përfshir ato në Ain al-Asad është e palishme. Amerika përpiqet të mbulojë tregtinë e përgjithshme në Yemen përmes lojës së fajësimit. Ministria e Jashtme e Republikës Islamike të Iranit deklaroi se Shtetet Bashkuara të Amerikës po kërkojnë të fajësojnë të tjerë për të hequr vëmendje nga krimet e tyre në Yemen, duke përfshirë mbështetjen vdekjeprurëse me armë për pushtuesit saudit në luftën kundër Yemenit. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit Said Hatibazadeh po rekomandon një deklaratë të përgjigje të një përpjekje të mëparshme nga sekretari amerikan i shtetit për të implikuar gjoja Republikën Islamike të Iranit në krizën e Jemenit dhe pas akuzave serioze kundër lëvizjes popullore jemenase Ansarullah. Hatibazadeh tha se Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe latët e tyre kanë qenë duke përfituar nga tregtia përgjithshme në Jemen duke shitur armë koalicionit agresor të udhëhequr nga Arabia Saudite. Tani edhe pushtuesit dhe mbështetjes së tyre kanë kuptuar që fushat e tyre shënjëzore ushtarake ka dështuar, ata ende përpiqen të heqin përgjegjësinë për mizori dhe të devijojnë opinionin publik, tha ai. Amerikanët nuk mund të hedhin akuzat të pabazuara ndaj të tjerëve në vend që të japë llogari për mizoritë e tyre, vuajnë në tokë zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit. Sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken akuzoi Iranin për implikim në Yemen dhe pretendojnë se Ansarullah po përdor të mbështetin iranian. Hatibazadeh tha se pavarësisht dinagërisë së Washingtonit, bota dhe populli jemenas nuk do të harrojnë kurrë mizoritë e kryera nga pushtuesit dhe mbështetësit të tyre, krimet e cilëve do të mbeten në histori. Amerika duhet të ai sanksione për të ringjallur marrëveshjen bërthamore zëvendës ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit për çështje ligjore dhe ndërkombëtare Abbas Araghchi kanë avizuar së mënyrë vetëm për të ringjallur marrëveshjen bërthamore të Iranit është që Shtetet Bashkuara të Amerikës të heqin sanksionet e palishme ndaj Republikës Islamike të Iranit. Araghchi bëri deklaratë në një takim virtual me Demiri, sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Greke të Punëve të Jashtme, të mërkurën duke shtuar se Teherani preqen në shkruajtje të tjera të marrëveshjes bërtamore të përdorin mundësinë e mbetur për të ndjekur diplomacinë konstruktive dhe të shmangin marrjen e ndonjë qëndrimi i cili do të dëmtojë klimën ekzistuese. Angazhimi verbal i tre fuqive evropiane, Britania e Madhe, Gjermania dhe Franca, për marrëveshjen bërtamore nuk është i mjaftueshëm, tha ai, duke shtuar se vetëpërmbajtja e Republikës Islamike të Iranit ndihmoi në ruajtjen e marrëveshjes ndërkombëtare në katër vitet e fundit. Duke folur mbi seancën e kësaj jave të bordit të guvernatorëve të Ajësisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, Abbas Araghchi e përshkroi si një mas të gabuar për pjekjen evropiane për të përgatitur një projekt rezolut anti-iranian, duke paralajmëruar se Teherani nuk do të pranojë qëndrime të tilla veçanërisht pasi është të quajtur presion maksimal i Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Republikës Islamike të Iranit është destinuar të dështojnë. Ndër të tjera, diplomati i lartë iranian theksoi nevojën për zgjerimin e marrëdhënieve midis Greqisë dhe Republikës Islamike të Iranit. Demiris nga anë e tij nënvizoi rëndësinë e përdorimit të diplomacisë për të zgjidhur mosmarrëveshje, duke vënë dukje se Greqia ka kundërshtuar tërheqjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës nga marrëveshje bërtamore dhe revendosën sanksionet të njashme mbi Republikën Islamike të Iranit. Zyrtari grek tha se vendi i tij është i gatshëm të zhvillojë bashkëpunime dypalëshe me Republikën Islamike të Iranit në sektor të ndryshëm. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim fton ndiqni komentin politik të ditës me temë rëndësi e takimit historik të papës me Ayatullah Sistani. Vizita e Papës Franciskut të udhëheqësit të katolikëve në botë në Irak është një nga ngjarjet më të rëndësishme në ditët në vijim në Irak, një ngjarje që mund të forcojë pozicionin e Irakut si një vend islamik dhe arab në rajon dhe mund të tërheqë vëmendje këtij vendi të shkatëruar nga lufta e cili është i mbushur me probleme të brendshme shoqërore, ekonomike dhe politike. Një nga qëllimet kryesore të vizitës së Papës në Irak është të kushtojë vëmendje të veçantë të krishterëve të këtij vendi, e cila është përmendur qartë. Të krishterët irakian janë prekur rënd nga presioni i terrorizmit në vitet e fundit dhe janë detyruar të lënë shtëpinë e tyre. Udhëheqësi katolik i botës preson që duke udhëtuar në Irak veçanërisht duke shkuar në qytetin ur Vetlinë e Ibrahim Khalil, ai do të vë jetë në gjendje të bindë të krishterët të mos largohen nga dhëu i tyre, ndërsa të vazhdojnë jetën e tyre shpirtërore. Shoqëria irakiane duhet të ruajë praninë e saj në këtë vend, por ajo që e bën këtë udhëtim dy herë më të rëndësishëm është takimi Papa Franciskut me Ayatullah Sistani në Xhaf, i cili thuhet se planifikuar të takohet me të në shtëpinë e tij. Sidoqoftë, një vizitë nga delegacioni i Vatikanit në Faltorën e Alevite përforcon spekulimet e vizita mund të ndodhte në oborrën e Mir al-Mu'minin. Ayatullah Sistani përgjithsisht ka qëndruar në shtëpi që nga rënia i regjimit Bathis në vitin 2003 dhe nuk del nga shtëpia përveç dy herë dhe nga një herë në kohë të veçanta për të vizituar faltorin e Amir al-Mu'minin. Prania e Papës në shtëpinë e tij tregon statusin e rëndësishëm që gëzon Ayatullah Sistani në Irak dhe madje edhe në botën shiite. Shumica e liderëve botërorë shkojnë në Vatikan për të takuar me Papën dhe nuk kanë qenë kurrë as që Papa të ishte i pranishëm në shtëpinë e një thesë tjetër fetare islam dhe nëse ai ishte takuar me udhëheqësin sunit më shpesh në Vatikan. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar tragjedisë njerëzore që u zhvillua në Siri. Lutemi të qëndroni me ne. Një rëfim udhëzues për krimet e tmerrshme në Siri. populli sirian, duke përfshirë edhe veten time, para shfaqjes së ISIS për shkak të propagandës së madhe të kundërshtarëve të Bashar al-Assad, brenda dhe jashtë Sirisë, kemi pasur një iluzion dhe kemi arritur në këtë përfundim se shkaku i të gjithë mjerimit të popullit sirian është Bashar al-Assad dhe qeveria e tij, dhe ai duhet të largohet gjithsesi. Rreth 10 vite më parë, në disa vende arabe u bën kryengritje kundër sundimtarëve të Iran, që patën efekte të mëdha në botën arabe dhe në Azin perëndimore. Kryengritjet popullore filluan në Tunizi dhe rrëzuan diktatorin Zeno Labedin Ben Ali. Shpejt pas tij, sundimtari i përjetshëm i Egjiptit Hosni Mubarak, diktatori libian Muammar Gaddafi dhe presidenti i Jemenit Ali Abdullah Saleh pësuan të njëjtin fat. Por qeverit perëndimore të cilat ndiheshin të kërcënuara nga këto ndryshime të papritura dhe të shpejta, ndryshuan rrjedhën e këtyre revolucioneve me ndërhyrjet e tyre dhe në disa vende të tilla si Bahreini, Arabia Saudite dhe Jordania, ata praktikisht i mbështetën qeverit autoritare në pushtet dhe rrjedhën e devijuan në vende të tilla si Siria. Por protestat në Siri ishin krejtësisht të ndryshme nga kryengritjet e tjera në botën arabe. Në këtë vend, në pushtet, ishte një shtet që kundështonte politikat e perëndimit dhe mbështeste grupet që i rezistuan politikave armiqësore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe regjimit sionist. Për këtë arsye, qeverit perëndimore dhe sunduesit autoritar arab dhe disa qeveri të tjera në rajon të tillë si Turqia kanë ndërhyrë me të gjitha politikat, propagandën dhe mjetet ushtarake, që nga fillimi vitit 2011 në këtë vend me pretekstin e lirisë dhe mbrojtjes së popullit të këtij vendi, me mbështetjen e grupeve të armatosura të huaja, veçanërisht ISIS, ata krijuan një tragjedi të madhe për popullin sirian. Abu Bashir, një kundërshtar i qeverisë së presidentit sirian Bashar al-Assad, ishte një nga viktimat e këtyre ngjarjeve tragjike. Ai, duke përshkruar tragjedit që ai kaloi gjatë asaj kohe, shprehet me një ton keqardhës dhe i penduar. Abu Bashir, rreth 60 vjeç, jeton në Damask, kryeqytetin e Sirisë, ku përmes bujqësisë siguron për vete, gruan dhe 4 fëmijët e tij. Ai gjendjen e tij shpirtërore në fillim të protestave të opozitës siriane përshkruan si vion: populli sirian, duke përfshirë edhe veten time, para shfaqjes së ISIS për shkak të propagandës së madhe të kundërshtarëve të Bashar al-Assad, brenda dhe jashtë Sirisë, kemi pasur një iluzion dhe kemi arritur në këtë përfundim se shkaku i të gjithë mjerimit të popullit sirian është Bashar al-Assad dhe qeveria e tij, dhe ai duhet të largohet gjithsesi. Në atë kohë kishte shumë mesazhe në mesin e popullit sirian se Bashar al-Assad është një diktator dhe se ai duhet të rrëzohet, dhe për të shpëtuar Sirin do të thoshte të largohesh Bashar al-Assadi. Çdo ditë shtoheshin kundërshtarët e regjimit të Bashar al-Assad dhe mbaheshin marshime dhe tubime. Unë gjithashtu mora pjesë të disa tubime dhe nxita fëmijët e mi të propagandonin kundër Bashar al-Assad dhe të thoshin kudo që diktatori sirian duhet të shkojë. Koha kaloi, ndërsa protestat dhe tubimet u rritën dhe mbaj mend ngjarjen e dhunshme të protestave kundër qeverisë së Bashar al-Assad në qytetin Homs. Qyteti Homsit doli në rrugë dhe forcat e Bashar al-Assad ishin mbledhur për t'i kontrolluar ata, të cilët qelluan dhe disa njerëz u vran dhe u plagosën, dhe që nga ajo ditë protestat e popullit sirian dhe kundërshtarët e Bashar al-Assad filluan të mbanin erëgjaku, por askush nuk e dinte të ardhmen dhe se çfarë lajmesh dhe ngjarjesh mbartte ajo.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Si pas Abu Bashir, opozita mori armët dhe pushtoi disa zonat të Sirisë. Gradualisht, me gjitha të ata u ndeshë me mysafir të paftuar nga vëndet të tjera që pretenduan të bashkëpunonin me ta kundër Bashar al-Assad. ISIS ishte mirënësishme për tyre. i cili, si pas Abu Bashir, erdi me parrulla islamike dhe tha se donte të shpëtonte popullin sirian nga kthetrat e Bashar al-Assad dhe regjimit të tij diktatorial. Ai reagimin e opozitës siriane ndaj ardhjes së ISIS e përshkroi kështu: "Në fillim ne ishim të lumtur me ardhjen e ISIS sepse dëshira jone vetme ishte të përmbysnim qeverinë e Bashar al-Assad dhe të krijonim një qeveri të re." Dhe ISIS bëri një premtim të tillë për popullin sirian. Qytetet siriane ishin dëshmitar të përplasjeve dhe vrasjeve çdo ditë, dhe ISIS, së bashku me njerëzit dhe kundërshtarët e Bashar al-Assad, pushtuan qytetet dhe fshatrat sirian një nga një dhe vazhduan përpara, dhe ne ishim të lumtur. Opozita siriane ishte aq e gëzuar për sukseset, saqë ajo shkoi me familjen e saj në qytetin e kontrolluar nga ISIS, në Aleppo. Por atje, ajo përballet me realitetet e hidhura dhe fatkeqe. Lidhur me situatën në qytetin e pushtuar të Aleppos në atë kohë, ai tha, pasi pushtuan qytetet, antarët e ISIS vendosën një ligj ushtarak toksor. Ata identifikuan dhe arrestuan mbështetësit e Bashar al-Assad dhe u apren kokën në sheshin e qytetit. Kundërshtarët e Bashar al-Assad ishin gjithashtu të lumtur duke prohuritur dhe vallëzuar. ISIS rëmbeu shumë vajza dhe gra siriane nën pretekste të ndryshme dhe i shiti ato në treg. Të pasurit dhe kapitalistët e Arabisë Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, madje edhe Europa, erdhën dhe blen vajza të bukura dhe të reja siriane. Unë i pash të skena në pazarin e Aleppos dhe u mërzita shumë, sepse kisha një vajzë dhe britmat atyre vajzave gjatë robërimit në Kafaz dhe gjatë blerjes dhe shitjes më shqetësuan pa masë. Por, Abu Bashir nuk e dinte se ngjarjet e hidhura dhe të tmerrshme ende prisin atë dhe familjen e tij. Ngjarja e parë katastrofike i ndodhi djalit të tij të vetëm. Abu Bashir përshkruan këtë histori prekse dhe thot: "Predikuesit vehabistë ISIS-it punuan shumë në mendjen e djalit tim Bashir për të bërë atë një antar të ISIS. Djali im Bashir ishte vetëm 20 vjeç dhe kishte pak informacion në lidhje me fen. Një person i quajtur Abu Jihad ishte bërë shok me të dhe kishte një ndikim të madhë në mendjen e Bashirit. Një ditë Bashiri erdhi tek unë dhe më kërkoi leje për të marrë pjesë në një operacion ushtarak të ISIS. Unë e kundërshtova me forcë sepse nuk më pëlqente mënyra e të menduarit vehabist dhe nuk e pranoja atë. Por Bashiri nuk më dëgjoi më dhe gjithçka që ai mendonte ishte Abu Jihadi. Abu Jihad e kishte bërë atë një antar të ISIS dhe ata e paguanin Bashirin me $1,000 në muaj. Unë i thash Bashirit, përse dëshiron të luftosh për ISIS? A i njeh ata? A i di mendimet e tyre? A i tha gjëra të çuditshme, duke thënë se i shiitët janë politeist dhe ne duhet i vrasim ata. Bashir tha se detyra ISIS është së pari të vras politeistët shiit, dhe pastaj të luftoj të pabesët dhe thoshte se duke vrar shiitët, ne do të shkojmë në parajs. Abu Jihad ja kishte futur këtë marrëzi në trupin e tij. Unë fola me nënën e ti, Uma Isha, për të dekurajuar Bashirin, por fjallët dhe këshillat e mia dhe të nënës e ti ishin të padobishme, sepse Bashiri ishte bërë një antar i plot i ISIS. Pas disa muaj shtrejnimi ushtarak, a ju bashkua me operacionet e ISIS dhe më në fund, a ju vra gjatë viteve të luftës me forcat siriane. Trupi i ti nuk usol tek ne dhe vetëm Abu Jihadi më njoftoi sa ishte vrar dhe kaqë. Kështu, lufta civile siriane ma largoi djalin tim të vetëm dhe Bashiri humbi gjakun e tij për mendimin e rrem të ISIS dhe të vehabizmit. Megjithse Abu Bashir humbi djalin e tij në rrugën e luftës dhe të dominimit të udhëheqësve të pamëshirshëm të ISIS dhe mbështetësve të tyre të huaj, situata e tij është akoma e ndryshme nga shumë familje siriane, disa prej të cilave u vran, u rrëmbyen ose u kapën rob nga ISIS ose u shpërngulën diku tjetër. Sigurisht, historia nuk ishte mbaruar për këtë kundërshtar sirian dhe ngjarje të tjera të pafat, po e prisnin ata akoma, të cilat do t'i rrëfejmë në programin e ardhshëm. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Revolucioni islamik në Iran vërteton dita ditës se i ka shërbyer fes islame në afrimin e njerëzimit drejt spiritualitetit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë çështje. Revolucioni islamik i Iranit në rrugën e ringjalljes së civilizimit islamik. Republika Islamike e Iranit, duke marrë parasysh shumë batica dhe zbatica në për të cilat ka kaluar, tani ka stabilizuar pozitën e vetë në nivel të brendshëm dhe në nivel të jashtëm dhe në 42 vjetorin e fitores e revolucionit islamik ka shtuar lëvizjen e vetë drejt ndërtimit të civilizimit të ri islamik. Njëkohësisht me përvjetorin e fitores e revolucionit islamik të Iranit këtë vit, juftojmë të ndiqni programet speciale që i kemi përgatitur me këtë rast. Gjatë historisë, në rajone të ndryshme të botës janë krijuar dhe kanë lindur shumë civilizime të cilat pas një periudhe të lulëzimit dhe arritjes në suksese të mëdha në fusha të ndryshme, kanë filluar rënje dhe dekadencën e vet deri në shkatërim. Civilizime të tilla si ai i Persisë, i Babilonisë në Irak, i Greqisë, civilizimi romak, ai kineze të tjerë, secili ka dhënë shërbime dhe kontribut të rëndësishëm për progresin dhe zhvillimin e shkencës dhe të kulturës. Mirë po në mesin e këtyre civilizimeve, civilizimi i madh islamik, i cili pak kohë pas shpalljes së fesë islame ka filluar zhvillimin dhe lulëzimin e vet dhe ka shfaqur frytet e veta, ka rëndësi dhe superioritet të konsiderueshëm në krahasim me civilizimet e tjera. Ky civilizim ishte ndërtuar në bazë të mësimeve të islamit, të cilat në masë të madhe theksojnë mësimin e diturisë dhe shkencës dhe u ka bërë thirrje muslimanëve për të mësuar diturinë dhe shkencën nëpërmjet çfarëdo lloj rruge që të jetë mundur, që nga fillimi deri në fund të jetës. Përgjatë shekujve me radhë, shumë shkencëtarë në degë dhe fusha të ndryshme shkencore kanë prezantuar shpikjet, inovacionet dhe teoritë e tyre dhe filozofët, poetët, artistët dhe mendimtarët kanë krijuar veprat e tyre të dalluara. Për fat të keq, civilizimi i madhërisëm islamik si rezultati shumë faktorëve të ndryshëm të brendshëm dhe të jashtëm, gradualisht ka filluar të shënojë rënje dhe dekadencë, kështu që në vendet islame ka filluar një periudhë mjaft e gjatë e prapambetjes shkencore dhe kulturore, njëkohësisht me vendosjen e sistemit hegemonist dhe kolonialist. Me ndodhjen e revolucionit islamik të Iranit në shkurt të vitit 1979 u krijuan shpresa të reja për lindjen dhe zhvillimin e të menduarit islamik. Disa element dhe kritere të civilizimit islamik si zhvillimi i spiritualitetit, zhvillimi shkencor, mbështetja në forcat e mendimtarve efikas të brendshëm, shtimi i fuqisë kombëtare dhe përpjekja për unitetin e botës islame e kanë vendosur Iranin në rrugën e ripërtëritjes së jetës së civilizimit islamik. Ayatollah Luzma Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, vlerëson se rruga kryesore e këtij revolucioni të madh është arritja e një civilizimi të ri. Përgjatë më shumë se 4 dekadave që nga themelimi i sistemit shtetëror të Republikës Islamike të Iranit janë bërë shumë komplote, janë krijuar shumë probleme dhe janë bërë shumë armiqësi për të shkatëruar këtë sistem shtetëror popullor, ose të paktën për të devijuar atë nga rruga e vetë kryesore. Mirë po, Republika Islamike e Iranit, pavarësisht shumë baticave dhe zbaticave në për të cilat ka kaluar, tani ka stabilizuar pozitën e vetë në nivel të brendshëm dhe në nivel të jashtëm, ndërsa ka shtuar dinamizmin e lëvizjes së vetë për ndërtimin dhe realizimin e civilizimit të ri islamik. Pikërisht për këtë arsye, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit në deklaratën Hapi i dytë i revolucionit, e cila është publikuar në 40 vjetorin e fitores së revolucionit islamik, duke u drejtuar të rinjve iranian, ka deklaruar: Dekadat e ardhshme janë dekadat tuaja dhe ju jeni ata të cilët me eksperiencë dhe me motive më të mëdha duhet ta ruani revolucionin tuaj dhe sa më shumë të afroheni pranë idealit të madh të tij që është krijimi i civilizimit të ri islamik dhe përgatitjes për lindjen e diellit të madh, paraqitjen e Imam Mehdiut, Zoti përshpejtoft ardhjen e tij. Me fjalë të tjera, Ayatollah El-Uzma Khamenei tani shikon rrethanat më të përgatitura se në të kaluarën për ringjalljen e civilizimit islam dhe për krijimin e kushteve për shfaqjen e Imam Mehdiut, Zoti përshpejtoft ardhjen e tij.
Programin parsudej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Për krijimin e një civilizimi duhet të krijohen rrethanat përgatitore, plotësimin e disa nevojave dhe krijimin e infrastrukturave të caktuara. Edhe pse kjo punë është e vështirë dhe zakonisht e gjatë, mirë po ka fryte dhe rezultate të mëdha. Një prej kritereve të rëndësishme të çdo civilizimi është kultura dhe mendimi që sundon mbi të. Civilizimi islamik përkundër civilizimit materialist të perëndimit është i ndërtuar mbi parimet e spiritualitetit, moralit dhe besimit tek Zoti i madhëruar. Një civilizim i tillë për progresin dhe zhvillimin e vet nuk janë ashkalon të drejtat e popujve të tjerë dhe nuk e vendos shkencën në shërbim të interesave të palishme dhe jo njerëzore dhe nuk i fut të arriturat shkencore në monopolin e vet. Prandaj, shpirti sundues mbi civilizimin dhe kulturën islame është shpirt hyjnor dhe spiritual. Revolucioni islamik i Iranit gjithashtu ashtu siç vërehet edhe nga emri i tij, është një revolucion i ndërtuar në bazë të mësimeve përparimtare të Islamit dhe me qëllime të larta, që ka parasysh mirëqenien dhe lumturinë e individit dhe shoqërisë në dy aspekte, dhe në aspektin materialist edhe në aspektin shpirtëror. Ayatollah El-Uzma Khamenei në lidhje me këtë thotë: "Në civilizimin e ri islamik, spiritualiteti është përkrah materializmit. Ngritja morale dhe spirituale, modestia dhe prulja, është përkrah progresit dhe zhvillimit të jetës materiale. Sot shumë njerëz në vende të ndryshme të botës kanë mirëpritur këtë pikpamje të Republikës Islamike të Iranit dhe tani janë krijuar rrethanat më të përshtatshme për krijimin e civilizimit islamik." Një prej karakteristikave të dalluara të çdo civilizimi është zhvillimi i shkencës dhe teknologjisë. Që nga fillimi i revolucionit islamik të Iranit e deri më tani, pavarësisht imponimit të një lufte 8-vjeçare kundër Iranit dhe vendosjes së sanksioneve të gjëra kundër popullit iranian, Irani ka shënuar përparime dhe suksese të mëdha në fushat e shkencës dhe të teknologjisë. Irani me rritjen 10% të zhvillimit shkencor pozicionohet në vendin e dytë pas Kinës në këtë drejtim. Irani në fushën e teknologjisë nano mban pozitën e katërt në botë dhe në fushën e shkencës dhe të teknologjisë hapsinore, teknologjisë atomike, shkencën dhe teknologjinë e qelizave fundamentale, në shkenca mjekësore dhe në prodhimin e pajisjeve të sofistikuara dhe të avancuara ushtarake, sidomos raketave dhe dronëve, është në grupin e vendeve më të zhvilluara të botës. Një përparim dhe progres kaq i madh shkencor është realizuar për shkak të ekzistencës së infrastrukturave të përshtatshme dhe potencialeve të gjëra në Iran. Përgjatë 42 viteve të kaluara, ishte krijuar një hapësirë plotësisht e përshtatshme për mësimin dhe studimin e shkencave të ndryshme në Iran dhe të rinjt iranian kanë treguar një interesim shumë të lartë për studimin e shkencave të ndryshme. Niveli arsimimit ka shënuar një ngritje të lartë dhe në qindra universitete dhe qendra universitare, përfshirë këtu edhe studimore, studiojnë rreth 4 milion student. ekzistenca e numrit të madh të diplomuarve në shkallë të lartë shkencore është bërë shkak që Irani të pozedoj ekspertë dhe specialistë të zgjuar në fusha të ndryshme shkencore dhe teknologjike. Pikërisht për këtë arsye, Irani gjatë viteve të ardhshme pritet të ketë një zhvillim shumë më të shpejtë në fushat e shkencës dhe të teknologjisë dhe ky proces do të rezultojë me përparime dhe zhvillime më të mëdha në fusha të ndryshme shkencore dhe teknologjike. Civilizimet zakonisht përballen me kërcënime të huaja dhe dobësojnë me anë të sulmeve ushtarake ose edhe shkatërrohen. Për shembull, civilizimi islamik si pasojë e sulmit të krishterëve gjatë luftrave të kryqëzatave nga ana e Evropës, nga Perëndimi, që gati kanë përkuar me sulmin e mongolëve nga lindja, ka pasur dëme shumë të mëdha. Republika Islamike e Iranit si pretenduese për krijimin e civilizimit të ri islam, që nga fillimi është përballur me kërcënime, madje edhe me sulme ushtarake të armiqve. Në bazë të kësaj, nevojat ushtarake të Iranit janë të organizuara në atë mënyrë që ta mbrojnë vendin dhe civilizimin islamik. Forcat armatosura janë në gatishmëri të plotë. Një vend i dobët dhe i varur, i cili është i pambrojtur dhe i paaft në përballje me agresionin ushtarak të armikut, nuk mund të jetë optimist për krijimin e një civilizimi të madh dhe të zhvilluar. Një çështje e rëndësishme të cilën duhet marrë parasysh është kjo që përparimi dhe zhvillimi i civilizimit të ri islamik përkundër civilizimit të Perëndimit dhe të disa civilizimeve të mëparshëm nuk është në bazë të pushtimit ushtarakisht të vendeve të tjera dhe uzurpimit dhe plaçkitjen e pasurive të vendeve të tjera, por në bazë të një të menduarit të ngritur dhe në bazë të kulturës fetare, e cila rrugën e vetë hap duke ndikuar mbi bindjet e njerëzve dhe të shoqërive njerëzore. Shkaki i sulmit të propagandës së Perëndimit kundër Republikës Islamike të Iranit është pikërisht kjo çështje. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, gjithashtu duke vënë në dukje idealet e civilizimit islamik, ka theksuar: "Civilizimi islamik është në bazë të një të menduarit të ri, të një vështrimi të ri ndaj çështjeve të njerëzit dhe ndaj çështjeve të parimeve njerëzore dhe në bazë të kurimit të dhimbjeve të njerëzit." Është në bazë të një gjuhe të re të cilën e kuptojnë dhe perceptojnë zemrat e gjeneratave të reja të njerëzve dhe të shtresave të privuara të shoqërive të ndryshme. Ashtu si kurse edhe liderët e Republikës Islamike të Iranit e konsiderojnë këtë sistem si një faktor që krijon rrethanat për shfaqjen e shpëtimtarit të botës e njerëzimit, Hazretit Mehdi, Zoti përshpitoft ardhjen e tij, e konsiderojnë të mundshëm edhe civilizimin islamik të plot dhe të gjerë në periudhën kohore të tij, dhe një gjë e tillë është theksuar në mënyrë të qartë në deklaratën Hapi i dytë i revolucionit. Kjo është në kohën kur në periudhën kohore të Imam Mehdiut, Zoti përshpejtoft ardhjen e tij, në nënhijen e drejtësisë dhe të sigurisë globale dhe të spiritualitetit dhe vëllazërisë që sundon mi njerëzit, shkenca dhe teknologjia dhe të kuptuarit e njerëzve arrin në nivelin më të lartë. Prandaj njerëzit do të gëzojnë mirëqenien dhe qetësinë më të mirë. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Hadithi i udhëzimit. Në këtë program do të flasim për hadithin që thekson për veprim në bazë të shkencës dhe diturisë.
Maulana Allah, Maulana Allah,
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës së programit Hadithi i Udhëzimit, ku do të flasim rreth nevojës së shoqërimit të shkencës dhe diturisë me veprim. Me gjithë vlerën dhe respektin që ka treguar profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa sallam dhe imamët e pastër për dietarët dhe shkencëtarët, por në porosit të këtyre të nderuarve, dietarët pa veprim janë krahasuar me pemët pa fruta. Dietari është i dobishëm për shoqërinë në kohën kur dituria e tij të shoqërohet me veprim, përndryshe dituria e tij mund të rezultojë me dëme të mëdha për shoqërinë. Në Islam, i është kushtuar një vëmendje veçantë dietarëve deri në atë mas sa që Zoti i Madhëruar në Kur'anin e Shenjtë hapat e tyre i ka vlerësuar begati dhe përkushtimin ndaj tyre adhurim. Mirë po duhet patur parasysh ky fakt se këtë përshkrim e meritojnë dietarët, të cilët diturinë e tyre e shoqërojnë me vepra të mira, si dhe e udhëzojnë popullin drejt rrugës së vërtetë dhe lumturisë. Profeti i nderuar Islamit sallallahu alaihi wa sallam në lidhje me këtë ka thënë: ekzistojnë dy grupe në umetin tim, që nëse ata do të udhëzohen, atëherë do të udhëzohet i gjithë umeti im, ndërsa nëse ata do të degenerohen, do të degenerohet i gjithë umeti im. Të pranishmit e pyetën: o i dërguar i Zotit, cilët janë këta dy grupe? Ai u përgjigj: dietarët dhe pushtetarët. Shkenca dhe veprimi kanë marrëdhënie të ngushta me njëri tjetrin. Dituria është përgatitje për vepra të mira dhe të merituara, ndërsa veprimet bëhen shkak për shfrytëzimin e diturisë dhe të shkencës. Sipas profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam, çdo kush që vepron në bazë të asaj se çfarë di, Zoti i Madhëruar do ta bëjë atë trashëgimtar të asaj se çfarë nuk di. Këto fjalë të profetit të nderuar të Islamit kanë këtë kuptim, që nëse njeriu vepron në bazë të diturisë së tij, do t'i bëhen të qarta atij edhe ato gjëra që nuk i di, dhe Zoti i Madhëruar do t'i hap dyert të urtësisë për zemrën e tij. Në kulturën fetare, dietari pa veprim është krahasuar me një të sëmur, i cili me vështirësi të mëdha e gjen një mjek për kurim, dhe nga ai merr recetën e medikamenteve. Mirë po, në vend që të veprojë sipas asaj recete dhe këshillave të mjekut, fillon t'i mësoj të tjerët rreth atyre këshillave, derisa të vdes nga ajo sëmundje. Në një thënie të Imam Aliut a.s. thuhet: o popull, kur në kohën kur ta dini një çështje, veproni sipas saj në mënyrë që të udhëzoni, sepse dietari i cili vepron përkundër diturisë së tij është sikurse një ignorant i humbur, i cili kurrë nuk arrin ta kuptojë ignorancën dhe padyturinë e tij. Ai në një rast tjetër gjithashtu ka thënë: dituria është e binjakzuar me veprimin, dhe çdo kush që di diçka duhet të veprojë sipas asaj se çfarë di. Dituria thërret dhe e fton veprimin, nëse veprimi nuk i përgjigjet asaj, ajo largohet. Disa prej dietarëve vetëm në mënyrë terminologjike kanë mësuar një shkencë ose kanë mësuar përmendësh Kur'anin e Shenjtë dhe një numër të haditheve profetike. Përsa i përket veprimit, tregojnë neglizhencë dhe nuk e shfrytëzojnë diturinë që kanë mësuar. Në këtë mënyrë, dituria vetëm flitet me anë të gjuhës së tyre, por në trupin e tyre nuk kanë asnjë gjurmë të diturisë. Në lidhje me këtë, Imam Aliu a.s. ka thënë: dietar është ai person veprat të cilit e dëshmojnë diturinë e tij. Ndërkohë që Imam Xhafer Sadiku a.s. në lidhje me këtë gjithashtu ka thënë: dietar është ai puna e të cilit e dëshmon diturinë e tij, ndërsa ati që puna nuk e dëshmon fjalën e tij nuk mund të jetë dietar. Programi kryesor i dietarëve të vërtet është ky, që të predikojnë me vepër më parë se me fjalë. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në një rast tjetër ka thënë: ftoni njerëzit e të mirës me anë të veprimeve tuaja, jo me anë të gjuhës. Një prej metodave më efektive të udhëzimit dhe të arsimimit është që edukatori të veprojë në praktikë në bazë të diturisë që i jep të tjerëve. Një gjë e tillë bëhet shkak që nxënësi mësimet e tij t'i shikojë në veprat e mësuesit, dhe në këtë mënyrë mësuesin e merr si shembull. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: dietari i cili nuk vepron sipas dijes së tij mësimet e tij largohen nga zemra e nxënësit. Padyshim se nxënja e diturisë shoqërohet me shumë probleme, por natyrisht se këto probleme, në krahasim me të mirat dhe begatit që sjell nxënja e diturisë, nuk janë asgjë. Mirpo nëse dituria nuk zbatohet në praktik, nuk sjell asnjë begati. Imam Aliu a.s. në lidhje me këtë ka thënë: dituria është në dy mënyra. Njëra është vetëm në gjuhë, e cila nuk ka dobi, përveç se me njeriu i cili e kryen një obligim, dhe tjetra është dituria e cila vendoset në zemrën e njeriu, dhe kjo dituri është e dobishme për atë që e nxë atë, me kusht që ai ta zbatoj atë në praktik. Kjo çështje ka rëndësi të madhe deri në atë mas, saqë Zoti i madhëruar, në ajetin 5 të surës Xhuma, dietarin që nuk e zbaton diturinë në praktik e krahason me një kafsh katërkëmbshe, i cili mban mbi shpimin e tij një sasi librash dhe nuk merr asnjë dobi nga ato. Dituria dhe shkenca kanë rol kryesor edhe në cilësinë e kryerjes së një veprimi, në atë mënyrë që puna që bëhet me vetdije dhe njohuri është shumë e vlefshme se sa puna e cila kryhet me ignorancë. Prandaj, në disa transmetime thuhet se për të pranuar një vepër pranë Zotit të madhëruar, është kusht që autori i saj të jetë i vetdijshëm për kryerjen e saj. Imam Bagheri a.s. në lidhje me këtë ka thënë: nuk pranohet asnjë vepër, përveç se nëse kryhet me njohuri dhe vetdije, ndërsa dituria dhe njohuria pa veprim nuk ka asnjë pozitë. Dituria e udhëzon njeriu drejt punës, dhe secili që nuk ka dituri, për atë nuk ekziston asnjë vepër. Në lidhje me këtë, Ajetullah Khomeini rahmatullah alej gjithashtu ka thënë: dituria në mënyrë të vetme nuk ka efekt, por edhe nga njëherë sjell dëme. Dituria pa veprim është pa rezultat. Dituria dhe veprimi janë dy krahët me anë të cilëve njeriu arrin në pozitë të lartë.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.